Сенің жүрегің сынды ма? Анна Воскамп өзінің сынған жол кітабында қызы Шалом оған бір қолында қағаздан жасалған жүрекпен және екінші қолында мөлдір лентамен келген уақыт туралы айтады. Шалом өзін кеудесіне тигізіп, біз жүректерімізді тікелей өзімізге байлауымыз керек, анашым. Сондықтан біз оның махаббатты бізді барлық жерде қоршап тұрғанын білеміз. Бұл сөздер Аннаны тірдей қозғады. Ол былай деп жазады. Егер біз барлығымыз жүрегімізді дәл орталықта алып жүре алсақ, онда бұл білім әрқашан бізбен болатын еді. Құдай сені ұмытқан жоқ, Құдай сені қалдырған жоқ. Шалом төмен қарап қағаздан жасалған жүрегін текстейді. Содан кейін әрдайым болатын нәрсе болады. Жүрек жарылып, дәл ортасында жарылып кетеді. Анна жылауын күтеді. Содан кейін ол жыртылған қағазды анасына созып, бәрі жақсы. Мүмкін махаббат жүрек сынған жерге оңай енеді, деді. Бүгін жүрегің сынды ма? Сынған жүрекпен өмір сүру оңай емес. Бірақ мүмкін, сіз қазір бастан кешіп жатқан ауырсыну мен қайғы-қасірет, Құдайдың сүйіспеншілігі сіздің жүрегіңізде өз орнын табатын ашылым болады. Иә, оның сүйіспеншілігі айналаңызда. Бірақ оның сүйіспеншілігі сіздің жүрегіңізге берік орын тапты ма? Сондықтан сіз оның бар екеніне ешқашан күмәнданбайсыз. Сізді құшақтап, қандай жағдайға қарамастан, әр сізге не айтқанына қарамастан қамқорлық жасайсыз ба? Елші Паул былай деп жазды. Мен мынаған нық сенем. Өлім де, өмір де, періштелер де, жын перілер де, бүгінгі күн де, болашақ та, табиғаттан тыс күштер де біздің Құдайдың сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Рас, не үстіміздегі, не астымыздағы ешқандай күш те, тіпті жаратылыстың басқа ешбір нәрсесі де бізді Құдайдың иеміз Иса Мәсіх арқылы көрсетіп жүрген сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Римдіктерге 8:38-39. Ол сіздің сынған жүрегіңізді сүйіспеншілігімен толтырсын.